Sfinte pe mine Vestitorul, Sfântului Apostol și Evanghelist Luca.
Dumnezeu pentru vecinile Sfântului tuturor datului Apostol și Evanghelist Luca, Sfântea ție cei ce nevestești cuvânt cu putere mult despre tine a Evangheliei Hristos Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos.
Fie mie după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. În vremea aceea, păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte le-au viseră și le văzuseră, după cum îi se vestise. Și când s-a împlinit 8 zile și trebuia să-l taie împrejur pe prunc, i-au pus numele Iisus, cum a fost numit de înger înainte de a se zămisli în pântece. Iar pruncul creștea și se întărea cu Duhul, umplându-se de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era cu el. Și părinții săi se duceau în fiecare an la Ierusalim de praznicul Paștilor. Iar când a fost Iisus de 12 ani, ducându-se ei la Ierusalim, după obiceiul praznicului și sfârșindu-se zilele și pornind ei înapoi, copilul Iisus a rămas în Ierusalim. Iosif și mama lui n-am știut și socotind că dânsul este împreună cu alți tovarăși de călătorie, au mers cale de o zi căutându-l printre rude și printre cunoscuți, însă nu l-au găsit. Atunci s-au întors în Ierusalim și l-au căutat. După 3 zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i. Și toți care îl auzeau se minunau de priceperea și de răspunsurile sale. Când l-au văzut, părinții săi au rămas uimiți, iar mama sa a zis către dânsul, Fiule, de ce ne-ai făcut așa? Iată tatăl tău și eu, îngrijorați te căutăm. Dânsul însă a zis către ei, de ce era să mă căutați, nu știați oare că în cele ce sunt ale tatălui meu, mi se cădea să fiu. Dar ei n-au înțeles cuvântul pe care l-a spus lor. Apoi a plecat împreună cu ei și a venit în Nazaret și le era supus. Iar mama lui păstra în inima ei toate aceste lucruri și cuvinte și Iisus sporea cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor.
pace ție, binevestitorule!
Și Duhului tău, Părinte!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Este ziua praznicului împărătesc, unul dintre cele 12 praznice de peste an, una dintre cele mai importante 12 sărbători de peste an, mai puțin cunoscut astfel, mai mult cunoscut ca ziua Sfântului Vasile, iarăși o zi importantă și un sfânt mare al bisericii, dar totuși să știți că lucrul mai important prăznuit astăzi este tăierea împrejurilor Mântuitorului, punerea numelui de Iisus Mântuitorului. Ce se întâmpla de obicei cu copiii de parte bărbătească a opta zi după naștere. Și acesta este în primul rând praznicul special pe care îl are biserica astăzi, a tăierii împrejur și a punerii numelui, și după aceea este și praznicul marelui ierarh, stâlp al bisericii, învățător, pedagog, făcător de minuni, Vasile cel Mare. Despre tăierea împrejur nu are rost să stăm mult și să adăstăm mult asupra folosului sau rostului pe care îl avea, pentru că odată cu Mântuitorul aceasta și-a încheiat rostul. Adică chiar dacă evreii continuă în continuare să-și taie împrejur pruncii de parte bărbătească, chiar dacă mai târziu l-au preluat și mahomedanii, folosind Vechiul Testament și luându-se după Vechiul Testament, odată cu Hristos tăierea împrejur a încetat și a sfârșit rostul, rânduiala. Așa cum odată cu Mântuitorul Iisus Hristos, sâmbăta și-a pierdut rostul de zi de odihnă. Ea avea rost până la Mântuitorul, pentru că împlinea o profeție. Un profet, atunci când... Profetul este cel care dezvăluie lucrurile ce urmează să fie, cele care urmează să se vadă în viitor, să fie văzute de urmași. În momentul în care acestea sunt vizibile, se împlinesc, așa cum zice Sfântul Apostol Pavel, nădejdea va înceta, nu va mai fi nevoie, credința se va vădi, se va arăta față către față, numai dragostea va rămâne. Pentru că nădejdea este a celor care vor urma, sunt lucruri pe care le dorim, pe care le așteptăm, pe Dumnezeu pe care îl dorim și vrem să-L vedem și să-L cunoaștem. Dar când aceste lucruri se vor vedea și se vor vădi, la ce mai trebuiești nădejdea? Ce nădăjduiești? După ce ai primit tot, ce mai trebuie să nădejdea? Și când primești neîncetat de la Dumnezeu tot și mai mult decât ai vrea tu și ai putea tu să ceri, ce nădejde mai îți trebuiește? Nu mai trebuie să nici o nădejde. Ea își încetează rostul. Așa și credința. Credința este atunci când încă n-ai văzut tot, când încă nu se vădește pe față mila, milostivirea, dragostea lui Dumnezeu, ci doar tu o cunoști în taine imitale, dar nu poți descrie, nu poți explica altora și trebuie să ai credință în Dumnezeu cel milostiv. Trebuie să ai credință în Dumnezeu așa cum ne-L descoperă Evanghelia. Trebuie să ai credință în Dumnezeu așa cum ne-L descoperă mai târziu marele sinoade ecumenice al Dumnezeu trăimic, care tot Evanghelia descoperă, de aici îl explică mai profund, mai adânc, cât se poate omenește, la măsură omenească. Dar atunci când lucrurile acestea se vor vedea, în ce să ai credință? Credința ai atunci când sunt lucrurile încă nevăzute, neștiute de plin, necunoscute până la capăt. Dar când ele vor fi cunoscute până la capăt și văzute, ce să ai credință? Credința încetează. Ele sunt reale, sunt vizibile. Rămâne numai dragostea. Așa și aici un profet care profetizează ceva, spune ceva. În momentul în care aceste lucruri sunt deja arătate, sunt văzute, el nu mai este profet. Așa se transformă toate lucrurile, se transformă așa precum s-a transformat Sfântul Ioan Botezătorul, care la început spunea despre cel ce urma să vină, cel ce vine după el, cel căruia nu-i vrednic să-i dezlege încălțămințile, dar după aceea, când l-a arătat pe față și a zis, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii, n-a mai fost profet. A fost arătătorul, a fost înainte mergătorul, a fost botezătorul, dar nu mai e profetul. De aceea, cumva numele de proroc al Sfântului Ioan Botezătorul pălește în spatele botezătorului, adică mai mult decât atât el. Nu numai că a vorbit că va fi cineva și îl veți vedea, ci l-a arătat. Este înainte mergător, așa cum de fapt pe el îl preînchipuie și cel care iese cu lumânarea înaintea preotului care duce sau diaconului care duce Evanghelia. Evanghelia și Evanghelia prin chipul pe Hristos care merge, iese la propovăduire atunci când iese la Sfânta Liturghie, la prima ieșire. Este Hristos ieșind la propovăduire între oameni. Voi sunteți poporul, voi sunteți oamenii, noi suntem oamenii care primim Cuvântul lui Dumnezeu și cel care merge înainte cu lumânarea, îl preînchipuie pe oameni de Hristos. Este înainte mergătorul. El merge la un pas de diacon sau de preot. Adică numai cel ce vine după mine, dar nu-l vedeți. Nu o să-l vedeți voi sau eu nu o să-l văd. Nu! Iată-l! El este. Îl arată. Așa l-a arătat Sfântul Ioan Botezătorul. El este mai mult decât proroc botezător. Este mai mult decât proroc înainte mergător. Și după aceea și proroc, pentru că a prorocit înainte de a se împlini aceste lucruri ceea ce se vor împlini. Așa și aceste lucruri care țineau sau obiceiuri sau rânduieli pe care Dumnezeu le-a dat în Vechiul Testament, ele și-au pierdut însemnătatea și folosul odată cu venirea Mântuitorului. Ele toate îl pregăteau poporul iudeu pentru Hristos. Pregăteau sau curățau poporul iudeu. Îl așeza într-o anumită rânduială ca să poată veni Hristos în acel neam. Să se poată naște Hristos din acel neam. Dar odată cu venirea lui Hristos, ele au încetat. Odată cu odihna lui Dumnezeu în mormânt, în zi de sâmbătă, ziua sâmbete, care era ziua odihnei Domnului, s-a înțeles ce însemna acest lucru. De ce Dumnezeu s-a odihnit în zi de sâmbătă? Pentru că Dumnezeu mai târziu, întrupat fiind, a fost ucis și s-a odihnit de toate ale sale în zi de sâmbătă în mormânt. Dar în momentul acela, ziua sâmbete a căzut ca și zi de odihnă. Nu s-a mai ținut. Până atunci se ținea ca un fel de pregustare, de înainte vedere a cele ce urmau să fie. Era o prorocie. Ascundea în sine această rânduială pusă de Dumnezeu, o prorocie despre ceea ce urma să se întâmple. Când s-a întâmplat, ea a căzut. Și se ține ziua duminicii, ziua următoare a învierii, ziua bucuriei, la care ne cheamă Dumnezeu, ziua care deja prevestește, ziua 8-a. Nu mai este ziua 7-a, ziua odihnei, ci este ziua învierii celui care nu va mai avea sfârșit și a bucuriei și a vieții care este fără de hotar. Aceea se ține acum de noi creștini și nu e nicio greșeală noastră, nu e nicio ruptură între Vechiul și Noul Testament. Numai cei care nu vor să înțeleagă sau nu vor să primească învățătura adevărată a bisericii de totdeauna și care privesc și înțeleg sectar lucrurile și a înțelege și a privi sectar înseamnă a privi în literă, nu în duh. A nu înțelege în duh Scriptura, ci o înțelege în literă, în cirtă, a o lua și a socotit-o găștitul mai bine. Și în afară, a scoate din text, a scoate din context, a scoate din înțelegerea mare, majoră a Scripturii lucrurile și a zice că e așa, le înțeleg, așa trebuie să uite, așa scrie acolo. E ca și cum ai lua, v-am mai zis odată, e ca și cum ai lua din Scriptură locul unde spune Sfântul Apostol, Sfântul Proroc David, zisa cel nebun în inima sa nu este Dumnezeu. Și tu ei tragi la o parte zisa cel nebun în inima sa și zici, uite, scrie, nu este Dumnezeu. Scrie Scriptură, scrie că nu este Dumnezeu. Și ai lua asta ca o... te-ai tulbura și ai începe să zici, dar oare de ce ai zis așa? Și așa, dacă e așa în literă, Mântuitorul ne spune, litera ucide. Duhul face viu. Dacă e așa în Scriptură, poți fi ucis de mii de ori sufletește, citind astfel Scriptura sectar. Pentru că foarte multe nu se potrivesc perfect sau nu le poți înțelege perfect dacă le iei doar în literă. Dacă zici cel ce nu urăște pe tatăl său și pe mama sa, ai zice, dar ce învățătură e asta? Cum poate să zică Dumnezeu așa? Dar pe de altă parte, dacă ești atent, vezi că zice Dumnezeu, zice, îi ceartă pe cei care nu țineau rânduiala și nu cinsteau părinții și zice că voi ați călcat poruncile legii și nu țineți cinstirea părinților și ziceți ceea ce trebuia să le dau părinților la întal templului. Și le numește viclen și numește fățarnici pe cei care nu țin porunca aceasta. Și de câteva ori vorbește despre ținerea poruncii cu strictețe. Și pe de altă parte zice cuvântul acela, cel ce nu urăște pe tatăl său și pe mama sa. Și doar înțelese în duh, împreună, la un loc toate acestea și explicate, așa cum a explicat apostolii, poți să înțelegi cuvântul. Nu așa, îl scoți din context și eu îl țin așa. Și atunci zici că faci porunca lui Dumnezeu și nu o faci. Dar întorcându-ne, tăierea împrejur și-a pierdut rostul după venirea Mântuitorului. Ce rost avea până atunci? Dacă era o cale de pierdere a neamului iudaic, de împrăștiere, de nepărtare de Dumnezeu, singurul neam, dacă era ceva care era valoros la acest neam și era singurul lucru valoros de care Dumnezeu cumva s-a bucurat și pentru care i-a și ales, a fost acela că au ținut, au fost singurii care au ținut credința adevărată într-un singur Dumnezeu, monoteism, nu politeism, cum au văzut toate neamurile. Și această credință ținută cu stăruință și cu sârguință într-un singur Dumnezeu și nu numai credință într-un singur Dumnezeu, ci cum trebuie să credem în acest Dumnezeu? Cine este acest Dumnezeu? Acest Dumnezeu care nu numai cele vechi, cele trecute ale patriarhilor le știau ei iudeii, ci după aceea Dumnezeu prin proroci, prin îngeri, prin minuni, a renoit neîncetat chipul acesta Dumnezeului, unicul și singurul Dumnezeu în care merită să credem și care are cu adevărat putere și este Dumnezeul cerului și al pământului, al morților și al viilor, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Despre acest Dumnezeu, Dumnezeu neîncetat redescoperea iudeilor chipul său. Se străduia să-l țină tot timpul viu, să știe cui se închină, nu numai că e un singur Dumnezeu, ci cui se închină, cine este acest Dumnezeu. Și de aceea asta era marea virtute a iudeilor, dacă era vreo virtute a lor. De aceea Dumnezeu îi numea poporul său. E ca și cum ai avea 10 copii și 9 și-au pierdut cu totul imaginea și-au gândul cine sunt părinții lor, nici nu te mai recunosc ca tată sau ca mamă, s-au îndepărtat complet. Iar unul e singurul care crede și zice, da, tu ești mama, tu ești tata, țin la voi, trebuie să vin pe la voi, trebuie să fac asta și asta și asta. Și atunci părinții zic, tu ești copilul meu. Tu ești copilul meu. Adică te recunoaște mult mai mult pe tine, care încă îl mai recunoști, încă îl mai știi, încă te mai întorci, decât pe altul care l-a uitat sau nici nu mai vrea să-și aducă aminte. În sensul ăsta e poporul lui Dumnezeu. Nu pentru că ei ar fi fost aleși așa, nu știu, așa un fel de... A avut Dumnezeu așa un moft și a zis, uite, ăștia vrea să fie poporul meu, că mi-a plăcut mie mai mult ei cum arătau. Sau ceva de genul ăsta, omenesc. Așa, simplist. Nu. Din pricina acestei strădanii a lor de a ține credința adevărată, au fost ei poporul lui Dumnezeu. Din pricina acestei strădanii a lor de a ține credința în singurul Dumnezeu, s-au ales ei ca din neamul lor să nască Dumnezeu, să se nască Hristos. Nu pentru că erau mai curați ca fire, erau mai curați ca fire prin faptul că încercau să țină poruncile Dumnezeu cât se putea, să țină rânduielile pe care Dumnezeu le-a pus, cât se putea, pe când ceilalți, vrând nevrând, chiar dacă ascultau de glasul conștiinței, se surpau tot mai mult în păcate și în greșeli, pentru că glasul conștiinței poate fi, și știm și noi foarte bine, estompat foarte ușor cu tot felul de gânduri, le acoperim cu tot felul de idei, de concepții, de viață, și sau îl modificăm, sau pur și simplu aproape că ne ucidem conștiința. Pe când la iudei acest lucru era mai greu, pentru că era ținut de poruncile legii. Glasul conștiinței era mai viu, era mai lucrător. Și atunci și curăția lor era mai mare, sufletească, dar și trupească, și ca genetic vorbind și din multe puncte de vedere. Cel mai mare pericol pentru ei era acela al legăturilor cu alte neamuri, și aceste legături veneau de obicei prin căsătorie. Asta era cel mai mare pericol pentru iudei, și asta s-a dovedit și în decursul istoriei. Și când au venit din Babilon, de la marea, când au fost duși în exilul babilonic, și când au venit din Egipt, și în toate marile perioadele istoriei, și un om mare ca prorocul și sfântul Solomon s-a dovedit că tot prin aceasta a căzut. Adică și-a luat o soție, s-a căsătorit cu o soție politeistă care l-a influențat și a ajuns el cel mai înțelept om, care i-a dat Dumnezeu atâta înțelepciune cât nu dăduse nimănui până atunci, să cadă din toată înțelegerea cea bună și curată a lui Dumnezeu și să permită și să introducă în regat cultul altor zei pe lângă Dumnezeul cel viu, pe care el îl cunoștea și cu care el a vorbit și pe care el îl cinstea. Dar și nu numai să permită regat, ci chiar el să aducă jertfe, să facă lucruri care nu se cuvin. Dar asta s-a făcut prin căsătoria sa pe care a făcut-o cu această fată din alt neam politeistă. Și atunci această cale de îndepărtare a iudeilor de Dumnezeu, această cale de îndepărtare a iudeilor de credință, pe care Dumnezeu a știut-o și a cunoscut-o, era și cel mai puternic instinct pe care trebuia să-și oprească omul, să-și țină sub stăpânire. Dumnezeu a pecetuit cumva această cale, cumva le-a descoperit că asta va fi marea greșeală sau marea cădere, prin porunca aceasta tăierii împrejur, amintindu-le parcă totdeauna ai grijă. Ai grijă, nu-ți pierde neamul, nu-ți pierde credința, aici poți cădea, aici poate fi căderea, de aici vin căderile, de aici vine greșeala. Poate v-ați gândit de multe ori, de ce Dumnezeu așa a binevoit El, așa a vrut El să se facă semnul acesta al circumciziei? De ce acolo? De ce nu altundeva? De ce nu în orice alt mod? Pentru că acolo unde știi că, dacă știi, de exemplu, că sunt 10 încăperi în casa ta și fiul tău este tentat spre beție, să zicem, și tu pleci de acasă, bilețelul și tabloul și cine mai lași tu pe acolo, lași încăperea în care e vinul, nu? Acolo te duci și pui tabloul cu cine știe ce imagine mustrătoare sau cu imaginea ta mustrându-l și lași un bilețel și spui, nu bea, măi copile, nu lași în alte camere. Acolo nu-l tentează, dar când va intra acolo la vin, acolo va fi tentat. Acolo este lupta lui. Așa și Dumnezeu a lăsat semnul acolo unde urma să fie căderea. Acolo unde omul era tentat să cadă și căderea însemna nu atât de mult că ceilalți erau spurcați sau că neamurile cu care urmau să aibă legătură erau spurcate. Nu erau spurcate. Spurcate era slăbiciunea cu care el cădea după aceea în alte învățături, în alte închinări la idoli. Și dacă citiți cu atenție Vechiul Testament, o să vedeți că au fost perioade lungi, uneori smintitor de lungi, în care aproape că de-abia mai erau închinători adevărați al lui Hristos, al lui Dumnezeu în Vechiul Testament, în poporul Israel, și majoritatea se închina zeilor aduși de peste, ori din partea Siriei, ori din partea Egiptului, ori din partea nord a hitiților. Era plin de zeități cărora se închinau, ajunsese în vremea lui Ilie, el se crede că e singur care a mai rămas, care se închina adevărat lui Dumnezeu. Așa se întâmplau lucrurile. Și în general aceste lucruri veneau și prin influența celorlalți, dar mult, mult mai mult prin aceste căsătorii care se făceau și care introduceau încetul cu încetul în sufletele celor care se căsătoreau. Nu se punea problema la fete, pentru că fetele în general erau obligate și ele având un statut mai smerit. Erau obligate să se căsătorească cu iudei din neamul lor, erau mai slabe, erau mai sensibile, nu puteau ele singure de voia lor să facă ce vor, așa cum Maica Domnului n-a făcut ce a vrut, ci s-a supus extar la cea hotărâ bătrânii, că trebuie să se logodească cu Iosif. Așa și fetele în general din Israel nu aveau ele în smerenia lor să recuțele voie să facă ce vor și atunci ele, vrând nevrând, se supuneau legii. Vrând nevrând, pentru că erau smerite de situație în sine, de istorie, de tot ce se întâmpla. Pe când bărbații aveau această, și pornirea lor era mult mai puternică, așa cum Părintele Arsenie spune că cel mai puternic instinct al bărbatului după cădere este poligamia, adică tentația spre alte și alte femei, ușurința cu care ar putea să trăiască și cu două și cu trei, iar la femeie, spunea Părintele Arsenie, și cred asta, este maternitatea cel mai puternic instinct, adică e cu totul și cu totul altceva, mult mai curat. Și de aceea Dumnezeu a pus semnul acesta la băieți. Și de aceea Dumnezeu acolo a încercat să întărească pe om să nu cadă. Dar am lăsat prea mult să vorbim despre tăierea împrejur. Oricum, odată cu venirea Mântuitorului, tăierea împrejur și-a pierdut rostul. Nu se mai aștepta niciun om, nimeni să se nască, nu mai trebuia protejat un neam curățit, ținut în curăție, încât să se poată naște un om care să aducă mântuirea. Omul care venea să aducă mântuirea, omul și Dumnezeu care venea să aducă mântuirea, a venit, iar neamul care se zidea nou era un neam care nu mai era dintr-un singur sânge, dintr-un singur neam, ci neam din toate neamurile pământului. Era un popor nou, un popor care strângea din orice neam pe cei care cumva aveau un alt semn, bărbat sau femeie, nu mai conta că ești bărbat sau femeie, și care se percepea cu alt semn, al tăierii împrejura inimii, a unei înlocuirea inimii de piatră cu inimă de carne, o schimbare lăuntrică. Acum tablele legii nu mai erau scrise pe piatră și nu se mai făcea semn în trup prin cuțit, ci acum tablele de carne ale inimii, pe ele se pecetulea Duhul Sfânt și Duhul Sfânt scria noile porunci care cumva rămâneau înscrise în adâncul inimii tale, pe care conștiința ți le mărturisea ziua și noaptea, ai greșit, de ce? Nu mai fa asta. Ca niște litere de foc te ardeau când le călcai. Și știm asta, că ne arde atunci când călcăm porunca lui Dumnezeu. Ne mustră. Acestea sunt literele de foc ale poruncii lui Dumnezeu care nu mai sunt scrise pe table de piatră și ținute într-un sicriu al legii, ci sunt scrise pe table de carnele inimilor noastre. Și atunci și-a pierdut rostul circumcizia. Nu mai are rost. Nu mai are folos. Chiar dacă ea atunci, pe lângă folosul acesta absolut al curățirii iudeilor și al îndepărtării de politeism și de căderi, avea și un rost chiar și sanitar și medical. Acum nu mai are rostul acesta. Dar mai mult decât atât, astăzi prăznuim și ne amintim despre sărbătoarea numelui Mântuitorului nostru Iisus Hristos. I s-a pus numele. Și nu trebuie să privim acest nume, știm, în numele Lui tot genunchiul se plece și în cer și pe pământ și sub pământ, tot genunchiul se pleacă. Dar să știți că numele Lui, nu neapărat numele Lui cu litrele acestea, că El în sine au o putere, deși mulți au zis că chiar și El în sine au o putere curățitoare, o putere tămăduitoare. Sunt părinți care spun că acest nume al lui Iisus e parcă un antidot la otrava sufletului omenesc în care noi suntem tot timpul parcă în poziția poporului iudeu care în pustie umblând, șerpi au ieșit de peste tot și au mușcat și ei au primit de la Moise care primise la Dumnezeu sfat, au primit poruncă ca oricând sunt mușcați în tabără sau în afara taberei să se uite spre tabără și să se uite spre șarpele de ramă învârtit în jurul unui stâlp sau unei cruci și mare așezat în mijlocul taberei și dacă îl vor vedea și se vor uita la el, ca un antidot le va fi, pentru că în clipa aceea o treabă nu-și va mai face efectul. Și sunt părinți, mai ales dintre ruși, care spun că și chiar numele în sine a Mântuitorului, chiar dacă nu-ți dai seama ce înseamnă sau nu poți cuprinde cu mintea nici măcar cât de puțin sau foarte puțin semnificația, măsura numelui acesta, ce ascunde în spate, cine este acest Dumnezeu, cine este acest om și Dumnezeu Iisus Hristos. Și numai numele Iisus este tămăduitor, este ca o cataplasmă pe o rană care ardea de febră, ca un antidot împotriva unui venin în care deja ca un argint biciuia trupurile și sufletele noastre, neîncetat, parcă ne lăsându-ne nici să respirăm, ne ardea. Numai numirea aceasta înspăimântă pe demoni. Așa este, numai numele. Dar pe de altă parte, știți că fiecare neam îl numește altfel. Unii zic Jesus, cu alte litere, cu alte sunete. Fiecare neam are alt, parcă l-a primit în neamul lui, în casa lor, cu alt nume. Deci nu este ca la noi, numai I-S-U-S. Ci în multe feluri. Arabi zic în altfel, celălalt zice altfel. Deci nu în sine literele sunt tămăduitoare sau numărul literelor sau numărul sunetelor pe care le rostim. Nu. Deși și acestea au putere. Ceea ce este putere din numele lui Hristos și poate v-ați numele lui Iisus și poate v-ați gândit sau v-ați când Mântuitorul spune de multe ori de acum orice veți cere în numele meu vi se va da vouă. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți în numele meu și vi se va da vouă. Orice veți cere. Și ne cutremurăm și ne gândim așa ce mare este numele lui Iisus. Nu? Ce mare este numele Lui. După aceea știm, cum zice Sfântul Apostol Pavel, că tot genunchiul se pleacă și în cer, în fața numelui Său, în numele Său, toate se pleacă. Și în cer, și pe pământ, și sub pământ. Și sunt atâtea locuri în care se vorbește despre numele Lui Iisus Hristos, chiar în Evanghelii, ne lăsând la o parte epistolele și de puterea acestui nume. Dar să știți că puterea Lui nu stă în vocale sau în numărul literelor, ci stă în cât înțelegem din lucrarea și învățătura și Duhul cu care lucrează Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De fapt, numele ascunde fapta, persoana, tot. Îl ascunde pe Hristos, îl ascunde pe Dumnezeu. Noi când zicem în numele Lui, nu numele unor litere sau numele unor formule, aceasta ne apropie mai mult de magie. De aceea în Evul Mediu, în lumea germanică, zicându-se formulele magice păreau pentru ei. Și fa adică pâinea aceasta cinstiți trupul Hristosului tău și fa adică ceea ce este în potirul acesta cinstiți sângele Hristosului tău și zicându-se în latină, germanii și cei nordici nu înțelegeau bine ce zic, dar ei știau că în clipa aia se transformă darurile și au făcut formula aceasta magică care apare în toate vrăjitoriile, hocus pocus preparatus, adică transformă, prepară, exact ce se auzea în latină, ce zic preoții când zic și fa adică. Ei au zis o formulă așa mai copilărească, dar ce auzeau ei, ce li se părea că aude, și le este mult mai ușor oamenilor și cred mult mai ușor în formulele acestea magice. Că zici, nu mai zici și se face. În numele lui Iisus, când auzim noi că în numele lui Iisus tot genunchi se pleacă, că în numele lui Iisus totul ni se va da, orice veți cere vi se va da, cereți în numele meu. Mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, cereți de acum în numele meu. Și am avea mult mai mult tentația să avem o relație cu Dumnezeu magică. Să rostim, eu știu, numai formal numele lui Iisus. Să-L chemăm formal, să nici nu știm cine este Iisus acesta. Sau să ne intereseze prea puțin. Suntem prea preocupați de treburile și de necazurile noastre ca să mai stăm să ne gândim cine acest Iisus. Am auzit că m-ar ajuta, să zicem. Zicem în continuare acolo că am auzit ca și cum ai auzit că cineva, un medic mare, nu știu cum s-ar numi, dacă îi rostești numele de multe ori, te temăduiești. Și tu zici, hai să-i rostezi numele. Ei, nu e așa Hristos. Deși nici așa nu te lasă. Nici așa nu te lasă Dumnezeu. Și chiar și așa, tratându-L astfel, totuși Dumnezeu te ajută, de multe ori te ajută și te ajută și să ajungi să-L cunoști. Chiar dacă tu îi rostești numele formal și numai pentru necazul tău și pentru treburile tale. Dar puterea numelui Iisus Hristos, puterea acestui nume Iisus, nu stă nici măcar în înțelesul iudaic al cuvântului, nu stă nici măcar în etimologii complicate, aramaice și cum am putea noi să explicăm acest nume. Nu stă nici în numărul literelor, nu stă nici în numărul vocalelor, nu stă sau a consoanelor, nu stă nici în cum deschidem gura sau cât de tare o zicem sau în ce fel o zicem sau cum punem accentul, nu stă deloc în toate lucrurile acestea. Ci stă în cât înțelegem noi din lucrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și cât o credem și cât o cuprindem cu inima. Exact cum zicea Simeon Mehedinț, că un popor valorează cât crede și înțelege din Evanghelie. Așa, atâta valorează o rugăciune cât înțelegem și credem noi din numele lui Iisus Hristos. Adică atunci capătă numele Iisus putere, când știi ce se ascunde în spatele Lui, cât de cât. Nu trebuie tot timpul să-ți aduci aminte, nu trebuie să-ți aduci aminte toată Evanghelia când zici numele Iisus, nu? Nu trebuie să te gândești la toată Evanghelia. Când zici numele soției, iubitului tău, nu știu, un nume, Ioan, păi te gândești la tot ce ai trăit tu cu soțul tău, soția ta, iubitul tău, fratele tău, nu? Deja în numele acela, când, de ce se supără oamenii când este jignită soția, mama, fratele și e luat în râs, să zicem, numele acela? Nu, pentru că numele ar fi sacru, nu? Nu e sacru numele. Cum zic copiii, măi, de orice, dar de mamă, nu se zice. Și nu-i sacru numele, sau ci sacru ce ai trăit tu cu omul acela, sau milostivirea, dragostea celuilalt față de tine, bucuria cu care te-a așteptat de atâtea ori, nădejdea cu care te-a întărit. Nu știu, toate lucrurile care ai trăit cu ele sunt sacre, sunt minunate, le-ai pus tu acolo într-un altar al inimii tale și le simți întinate atunci când numele acelui om este lovit. Așa și numele lui Iisus Hristos. Nu trebuie să ne aducem aminte neapărat toată, ca să putem zice, da, acum pot să mă rog, acum mi-am adus aminte cine e Iisus Hristos. Nu. Cumva trebuie să fie o amintire continuă a lucrării lui Dumnezeu, cât se poate. Să ne amintim mai tot timpul de Dumnezeu, în inima noastră, așa, să ne tot amintim cine este Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu. Sau, oricum, știți, lucrurile astea par așa ca o datorie, dar atunci când iubești pe cineva, știți, când ați iubit vreodată, v-ați îndrăgostit, păi vă gândeați toată ziua la persoana respectivă, nu vă forța nimeni, a zis, te-ai mai gândit astăzi, ai avut 5 minute în care nu te-ai gândit, vai, cum de nu te-ai gândit? Nu, era firesc, nu te forța nimeni să faci asta, dar o făceai firesc. E așa, sună lucrurile astea, acestea ce le zic, sună așa ca o datorie, că trebuie să te mai gândești la Dumnezeu, dar dacă tu L-ai iubit pe Dumnezeu, sau noi L-am iubit pe Dumnezeu, ne-am gândit foarte firesc la Dumnezeu. Ca să-L iubești, trebuie să-L cunoști. Deci trebuie să-L cunoști, trebuie să ajungi să-L cunoști, măcar citind cu atenție Scriptura, măcar citind cu atenție viețile Sfinților, sau unele din viețile Sfinților, sau măcar a Sfinților mai noi, care își scriu altfel viața, despre viața lor se scrie mai detaliat, vezi, mai firesc, mai viu lucrarea lui Dumnezeu în viața lor, decât a celor care au trecut și au rămas lucrurile așa în mare scrise despre ei. Poate citind viețile acestor sfinți, sau citind Evanghelia, sau Trăind tu anumite lucruri în viața ta în care te-ai cutremurat și l-ai cunoscut pe Dumnezeu. După ce îl cunoști pe Dumnezeu, după ce vezi milostivirea Dumnezeu cu tine în viața ta sau în Evanghelie sau în viețile Sfinților, după aceea, firesc ar fi sau ar trebui să fie să începi să te gândești la El. În orice situație, nu numai când ți este greu, să te raportezi la Dumnezeu, pentru că e firesc să te raportezi la Dumnezeu, că El este aici și pretutine și tot timpul în tine și în jurul tău și în El umblăm și suntem și lucrăm, cum zice Sfântul Apostol Pavel. Adică e foarte firesc, nu-i ceva forțat. Până la urmă te gândi tot timpul la un om, e ceva forțat, pentru că omul este limitat, este într-un loc. Dar la Dumnezeu nu este nimic forțat, pentru că El este aici. Prin El respirăm și suntem, dacă El și-ar întoarce față, n-ar mai fi nimic. Și nimeni n-ar fi dintre noi. Ne-am întoarce într-une ființa din care am fost făcuți. Deci e foarte firesc ca sufletul să întoarcă spre... Nu e o obsesie, nu e o prostire a minții, nu e o spălare a creierului ca El să se raporteze tot timpul la Dumnezeu. Și o reîntoarcere la firescul Său. E ca și cum te-ai împărtășit neîncetat cu un antidot. E medicamentul minune, minunat, care ne vindecă de moartea veșnică. Amintirea lui Dumnezeu. Sfântul Ambrozie al Optinei, când după o petrecere s-a întors în natură și privea natura și râul Voronej și pădurile din jur și cum parcă toate le-au auzit vorbind sau murmurând, adu-ți aminte de Dumnezeu. Așa auzea toate murmurile acelea râului, foșnetul codrului. Dintr-o dată au văzut că ele, exact cum știți că sunt anumite imagini la care dacă te uiți nu vezi nimic, dacă te uiți mai adânc, mai altfel, dintr-o dată vezi că e o imagine acolo, de fapt, și tu n-ai văzut-o. Așa el, dintr-o dată, a observat că acel zumzet al codrului, acel murmur al râului, tot ce se auzea, păstările, dintr-o dată s-au așezat la un loc și s-au așezat armonios și a înțeles că toate vorbesc despre Dumnezeu. Și încă spuneau clar și ziceau, adu-ți aminte de Dumnezeu. Adu-ți aminte de Dumnezeu. Aducerea aminte de Dumnezeu nu e o corvoadă așa, o oboseală, că printre altele aia să-mi aduc aminte și Dumnezeu. Mai am 5 minute, trebuie să-mi aduc aminte de Dumnezeu, după am alte probleme. Nu, ci e... Cine poate să se hrănească măcar cât de puțin, cu adevărat din această aducere aminte de Dumnezeu, e o mare bucurie, e o mare hrană a sufletului, e o ridicare din moarte. Neaducerea aminte de Dumnezeu este începutul iadului. Încep gândul, încep tulburările, începe frica, toate începe odată cu neaducerea aminte de Dumnezeu. Aducerea aminte de Dumnezeu, de adevăratul Dumnezeu, al milostivirii, al dragostei, al Tatălui care, cum ne spune Scriptura, dacă îi ceri pâine, nu-ți va da piatră, dacă îi ceri pește, nu-ți va da șarpe, dacă îi ceri ou, nu-ți va da aspidă. Așa zice. Cu atât mai mult Tatăl vostru, cel din cerul, vă va da vouă, zice Dumnezeu. Deci astfel de Tată avem și pe care Dumnezeu ne-l spune, așa și Tatăl cel ceresc, așa de mult a iubit lumea încât pe Fiul Său cel unul a dat să fie dat morții și încă moarte rușinoasă pe cruce, ca nici unul pe toți să-i mântuiască, pe toți să-i tragă, pe niciunul nu vrea Dumnezeu să-l piardă. Deci, de asemenea, Dumnezeu ne aduce în aminte. Nu ne aducem aminte de un Dumnezeu de care să ne temem, de care să ne înfricoșăm. Da, ne temem, dar o altă teamă. O teamă sfântă, o teamă curată, o teamă de a nu-L supăra, de a nu-L întrista pe Dumnezeu prin rămânerea noastră în păcate. Nu că Dumnezeu ne caută de răi sau că Dumnezeu ne vrea rău. Ei, aducerea aceasta aminte de Dumnezeu este începutul tămăduirii sufletești și este și sfârșitul ei până la urmă. Este aceasta aducerea aminte de Dumnezeu hrănește o sete înspăimântătoare a sufletului cu care altfel sufletul nu se poate, nici cum nu-și poate găsi odihna dacă nu se hrănește din această aducere aminte de Dumnezeu, nu se adapă din această aducere aminte de Dumnezeu, dar cu cât bea, el este mai însetat. Mai însetat, dar o sete curată, frumoasă, care îl cheamă la mai mult avea din Dumnezeu, acolo îl cunoaște pe Dumnezeu. Dar aceasta este singura tămăduire a sufletului omenesc. Ei, așa este la numele lui Dumnezeu. Dacă aceasta aduce la minte Dumnezeu, are multe fațete, are multe chipuri. Chintesența lui Dumnezeu, chintesența aducerea minții noastre către Dumnezeu este Iisus Hristos, chipul Lui. El este în chintesență Dumnezeu. El este în chintesență tot ce trebuie să ne aducem aminte despre Dumnezeu. El strânge în sine tot folosul absolut al aducerea aminte de Dumnezeu. Și de aceea este așa de mare amintirea numelui Dumnezeu. Atât de mult s-a descoperit Dumnezeu ca milostiv și iubitor de oameni în Hristos, încât în orice păcat ai fi, în orice necaz ai fi, oriunde cât de greu ai fi căzut, oricine poate să se întoarcă și să zică cu tot sufletul să ceară ajutorul. De aceea orice veți cere în numele meu vi se va da vouă, pentru că nu mai este îndoială în Iisus Hristos. Dacă până atunci în numele Dumnezeu mai erau îndoieli, că Dumnezeu e aspru, că Dumnezeu Vechiul Testament nu te primește, că n-ai făcut porunca aia, că cealaltă. Aici, prin chipul care ne-l-a descoperit Mântuitorul al lui Dumnezeu, în Iisus Hristos nu mai este îndoială. Orice suflet, de oriunde ar fi, cât de jos ar fi căzut, se întoarce înapoi și cere numele lui Iisus Hristos, pentru că are nădejde în numele lui Iisus Hristos. Pentru că a văzut cine este Iisus Hristos, a cunoscut cine este Iisus Hristos și în aceasta stă toată treaba omului, să creadă lui Dumnezeu. Să creadă lui Dumnezeu. Oricât de jos ar fi căzut el, să creadă lui Dumnezeu. Să nu rămână neîncrezător. Să nu rămână să zică, nu se mai poate. Chiar nu se mai poate. Asta e cea mai mare greșeală a omului. Și aici insistă foarte mulți părinți și cu aceasta voi încheia. Cea mai mare greșeală a omului nu este nici chiar păcatul în sine. Cea mai mare greșeală a omului este ce urmează de obicei după păcat, deznădejdea, necredința. Pe mine Dumnezeu nu mă mai poate ajuta. N-am ce să-i mai ceru Dumnezeu. Oricum mă cunoaște, știe cine sunt. Această stare de deznădejde, această stare de depresie, de întoarcere spre sine, de închidere în sine, este cea pe care o dorește diavolul. De aici nu se mai poate ridica nimeni. De aceea sinuciderea este socotită atât de mare păcat. Și în general starea de tristețe, de închidere în sine, de deznădejde este socotită atât de gravă. Pentru că de aici nu mai este întoarcere. Pe când orice alt păcat, dacă îți mai păstrezi nădejdea, te întorci înapoi, crezi lui Dumnezeu că te poate ajuta, de mii de ori căzând te ridici din nou, aceea are șansă de izbăvire. Acolo Dumnezeu te ajută. Dumnezeu nu are lipsă de mângâiere, nu are lipsă de milostivire. El îți va da. De-abia așteaptă să-i cer să-ți dea din nou. Chiar dacă ți se pare că ai abuzat la nesfârșit de dragostea lui, îți va da. Nebunia învățăturii diavolului este aceea că nu-ți va mai da. Nu-ți va mai da acum. Să vezi că nu-ți va mai da. Și omul să creadă și de ei să nu mai fie ridicare. De aceea, în numele lui Iisus Hristos, cel care am văzut că și pe cruce a binecuvântat, cel care am văzut că și înălțându-se s-a ridicat binecuvântul lumea întreagă, cel care este cum l-ați văzut în Scripturi și cum l-ați văzut în viața voastră, în viața noastră, în numele acestuia, orice rugăciune o zicem cu nădejde și atunci orice rugăciune se împlinește. Orice este auzit. Amin.